Ahoj všem posluchačům. Jsme tu s novým dílem Luno podcastu, ve kterém už si nějakou dobu povídáme o lidském těle, prevenci, ale i novinkách v medicínském oboru. Moje jméno je Kateřina Vacková, jsem lékařkou a zakladatelkou neziskovky Luno a ve studiu vítám našeho dalšího hosta, jednu z nejaktivnějších Luno školitelek a také studentku ergoterapie na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Tran Hong Van. Vítej.
Ahoj a díky za pozvání.
Já se na dnešní podcast moc těšila, protože bude i takový osobnější a budeme se hodně povídat o motivaci, pomoci druhým lidem, ale zabrousíme i do tématu vyhoření. Dozvíme se, jak Češi vnímají zdravotnické pracovníky s vietnamskými kořeny a myslím, že se můžete těšit i na spoustu právě vtipných historek, které my jsme si tady už nazdělili, než jsme začali natáčet. Vím, že jsem tě zastihla v takovém náročném období, plném změn a turbulencí. A ty jsi po necelých 3 letech ukončila to studium na fyzioterapii, kterou jsi studovala ještě před tu ergoterapii. A řekneš mi, co bylo tím důvodem, co jsi vlastně tenkrát prožívala, co jsi cítila?
Tak já jsem se už delší dobu necítila ve své kůži. To nebylo z toho důvodu, že bych měla potíže se studiem nebo že by to učení bylo tak náročné, ale věděla jsem, že to není dráha, kterou se chci vydat, že to není moje životní cesta. A tak jsem se rozhodla učinit ten velký, nesmírně těžký krok a to vlastně odejít ze školy.
Oproti asi očekáváním, že rodičů vůbec společnosti to muselo být hodně, hodně těžké, hodně náročné. Ulevilo se ti potom, co si to rozhodnutí udělala, potom, co vlastně se rozhodla, že nastoupíš jinou dráhu?
Bylo to nesmírně obtížné umět si to obhájit před ostatními a hlavně netrpět výčitkami svědomí, že člověk šel za svým, za tím, co skutečně cítil, ale byla to rozhodně potřebná změna a vůbec toho nelituju, právě naopak.
Věřím, že toho nelituješ, protože samozřejmě někdo si na to přijde v prváku, na vysoké, někdo třeba po těch 3 letech, ale je důležité přesně, protože to máš na život, že jo, ten obor nebo to, co si vystuduješ. Takže věřím, že toho ani do budoucna litovat nebudeš. Když jsme si povídali, tak si vlastně zmínila i nějaký pocit vyčerpání, nějaký pocit tlaku. Dokážeš mi třeba k tomu ještě víc pro posluchačům vlastně přiblížit, co člověk fakt cítí? Bylo to opravdu už na pokraji vyhoření třeba?
Tak pokusím se popsat a vyjádřit slovy, co jsem cítila. Byla to nesmírná únava, vleklá, i přesto, že jsem spala těch 8 hodin denně. A snažila jsem se jíst pravidelně, ale byla tam silná nechuť, nechutenství, vůbec vůle něco učinit, to mě bralo strašně moc sil a trvalo mi strašně všechno dlouho, než jsem se k něčemu rozhoupala a bylo to celkově takové hodně úmorné a ubíjející.
Většinou i takovéhle downside, když je člověk dole, ho potom dokáže vyburcovat k nějaké změně. Ty jsi tu změnu udělala? A vybrala jsi si novou dráhu a řekneš nám, co vlastně tě vedlo k tomu, že jsi nastoupila na dráhu studia ergoterapie? Co bylo tím, chápu, že celý ten proces, ale bylo tam ještě něco, co řeklo, tohle je ten správný obor pro mě?
Tak rozhodně se mi líbila filozofie celého toho oboru a dosud se mi to líbí. A vlastně ten komplexní přístup ke člověku, nejenom vlastně z toho medicínského hlediska, že to není člověk jenom s nějakou připsanou diagnózou, ale že ho bereme i s celým tím příběhem, se vším, s čím přichází, co ho trápí a co vlastně bude dělat i po tom, co odejde třeba z té zdravotnické instituce. Tak to je rozhodně přístup, který se mi líbí a který bych byla ráda, aby byl všude rozšířený.
Když bys měla popsat obor ergoterapie někomu, kdo o tom nic neví, tak když si adiktologie jsou závislosti, porodní asistentka rodí, co dělá ergoterapeut?
Tak většinou se člověk někde setká s doslovným, byť teda neúplně šťastným překladem ergoterapie, což je léčba prací, což může třeba zavánět úplně něčím jiným. Nicméně, co skutečně dělá ergoterapeut, je to, že navrací člověku soběstačnost A to ve všech ohledech. Učí ho, jak se správně třeba zase pečovat o svůj zevnějšek, jak se správně učesat, jak vůbec držet v ruce ten hřeben, jak se přesune správně z vozíku do postele. Ergoterapeut může i dělat bezbariérové úpravy interiéru, třeba když někdo s ténou po nějakém úrazu skončí na vozíku. A zároveň může pomoct těm lidem najít práci skrze takzvanou ergodiagnostiku. A je to skutečně komplexní přístup a to využití ergoterapie je velmi široké.
Když říká, že učí třeba někoho se učesat, tak jsou to pacienti, kteří třeba prošli nějakou mrtvicí a mají nějakou pohybové omezení, nebo jak si třeba pacienti nejčastěji vyhledají pomoc ergoterapeuta?
Určitě jsou to pacienti po mozkové mrtvici s nějakým získaným poškozením mozku, často třeba pacienti s onemocněním míchy, třeba často vozíčkáři vyhledávají pomoc ergoterapeuta a ergoterapie je u těchto lidí hodně přínosná. Takže to je nejširší skupina, ale nejenom nějaké pohybové omezení vyžaduje intervenci ergoterapeuta, ale také třeba lidé s psychiatrickým onemocněním potřebují svého ergoterapeuta.
A ty jsi se s některými takovými pacienty v průběhu svého studia už setkala?
Určitě. A to byla pro mě jedna z nejpřínosnějších praxí. Bylo to na psychiatrické klinice Karlovy univerzity, první lékařské fakulty. A bylo to pro mě neuvěřitelný boost a taková velká motivace do toho pokračovat v tom, co studuju a věnovat se zejména této oblasti nadále. Nejenom proto, že s tím člověk má osobní zkušenost, ale i proto, že vidí tam ten reálný přínos a to svoje uplatnění.
Já jsem se chtěla zeptat, proč vlastně to byl boost, takže si přesně věděla, že ta práce fakt těm lidem pomáhá, že je potřeba, aby tenhle ten obor se dál rozvíjel? Aby ty se rozvíjela, zlepšovala?
Určitě. Myslím si, že oblast péče o lidi s duševním onemocněním je pořád takové téma, které se pořád rozvíjí, je potřeba, aby se rozvíjelo. A myslím si, že každý z nás aspoň jednou v životě zažil pocity, kdy potřeboval mít někoho, na koho se obrátit, komu se svěřit a mít pocit toho safe space a nejenom vlastně mezi přáteli, ale i v těch nemocničních zařízeních. Ať už se svěřovat s trápením, že ho bolí noha, ale že ho třeba i bolí duše. To je téma, které si myslím, že je dobré se tomu věnovat.
A otevírat ho určitě, o něm otevřeně komunikovat. Když mluvíme o práci ergoterapeuta, tak kolik jich vlastně je, jsou v každé nemocnici, protože častokrát podle mě ani pacienti neví, že vůbec někdo takový existuje, že se ho třeba můžou vyžádat. Jak to funguje v praxi?
V praxi to vypadá tak, že ergoterapeuti mohou působit nejenom ve veřejných nemocnicích, ale i v soukromých klinikách, mohou mít i svoje ambulance, byť to není moc časté, spíš je to taková zahraniční praktika. A v zahraničí třeba ještě běžné, že ergoterapeuti působí na školách a nepsy zaměřují taky na jemnou motoriku a na grafomotoriku a podobně. A to bych si přála, aby se tenhle koncept přenesl i do českých škol. A myslím si, že v tomhle má ergoterapeut rozhodně nezastupitelnou roli.
A už to někdy v Česku probíhá nějaký pilotní projekt, nebo budeš první, kdo ho založí?
Bylo by to krásný, kdyby to sem přišlo, nebo bylo by krásný, kdybych se na to mohla nějak podílet. Nechávám to otevřené. Rozhodně je tady velká iniciativa, velká snaha o to se zasadit, aby ergoterapie měla svoje místo. A svoje nezastupitelné místo nejenom v nemocnicích, ale i ve školství.
Ty jsi zmínila, že kolem tématu ergo, nebo názvu, nebo vůbec toho názvu toho oboru panuje mýtus, co to vlastně znamená. Je ještě něco, co se s ergoterapií pojí a co by třeba lidé měli vědět a nevědí, ať už je to nějaké klišé, mýtus nebo něco, co bys třeba ještě našim posluchačům ráda o oboru ergoterapie řekla?
Já bych chtěla zdůraznit, že ergoterapie je hodně zaměřená na funkčnost, na rehabilitaci člověka v konkrétních situacích, jak jsme mluvili o těch běžných denních činnostech. Ergoterapeut může třeba chodit s pacienty, provádět nácvik vlastně nákupu, už vůbec si rozvrhnout ten čas, naplánovat si tu činnost, což vyžaduje určité specifické schopnosti. A zvenčí to možná vypadá, že se s těmi lidmi jenom povídáme, nebo že si s nimi třeba hodinu češeme vlasy, ale v tom se skrývá nesmírně mnoho a je to určitě něco, co je opravdu důležité umět zase se k tomu vrátit.
Ty jsi mi říkala, než jsme začali, že jsi už i stážovala na různých klinikách. Kde to přesně bylo?
V rámci ergoterapie to bylo v domu sociální péče v Hagiboru v Praze. Pak jsem se podívala také do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. A nyní skládám stáž na Albertově, na první lékařské fakultě v denním stacionáři kliniky rehabilitačního lékařství.
A co se tam naučila, kdybychom měli zmínit jednu věc, která třeba charakterizovala všechny ty tři stáže, co si odnášíš z těch stáží, co se třeba naučila od těch starších ergoterapeutů?
Rozhodně. Za mě musím říct, že jsem se naučila strašně rychle ze sebe sypat nápady, že nestačí jenom plán B, ale mít i plán C, D a E. A rozhodně mě to naučilo komunikovat s těmi lidmi, že to byla konečně velká dávka praxe, kdy vás hodili do vody a teď se opravdu byli s těmi pacienty buď hodinu nebo těch 30 minut. A bylo to pro mě neuvěřitelný zážitek, kdy si člověk reálně zkusí to, o čem třeba si pořád čte, nebo co si nacvičuje mezi spolužáky. Ale ta praxe je úplně něco jiného.
Nedocenitelné, my říkáme na medicíně, protože taky jako ne ke všemu nás pustí, že jo? Máš, přesně jak jsi říkala, komunikace a další, máš nějakou specifickou vzpomínku nebo historku, která se váže k někomu z těch pacientů, který ti třeba utkvěli v paměti, na co třeba vzpomínáš, ať už z těch prvních dnů, nebo v tom, když už jsi měla víc těch zkušeností?
Tak bylo jich tam několik. Rozhodně tam hraje i roli to, že jsem byla první Vietnamka, co studovala na fyzioterapii, na druhý lékařský, nebo vůbec teď na ergoterapii, na první lékařský. Takže často se setkávám s tím, že se mě pacienti tak opatrně ptají, jestli rozumím česky, případně, že ode mě očekávají třeba thajské masáže a že se diví, proč nechodím s havajským věncem kolem krku. A nebo mi třeba často vypráví o tom, že tuhle si kupovali rohlíky u skvělého pana Nguyena a že mám skvělého a moc hodného strýce. Takže jako jsou to radostné věci a jsou to určitě věci, které zpestří člověku den.
Já se tady trošku snažím držet toho mikrofonu, abych se nerozesmála na hlas, protože to je přesně to, o čem se budeme bavit v tom dalším bloku je... Že máme úžasnou příležitost, že nejenom, že studuješ ergoterapii, ale že právě máš i vietnamské kořeny. Tak pojďme možná skočit rovnou do toho, protože ty jsi krásně nakousla pár vlastních historek k tomu, jak vnímají Češi vůbec jako zahraniční nebo jinou kulturu. A ještě to celkem znělo jako pozitivní zkušenosti až teda na tu thajskou masáž. Byly tam i nějaké negativní reakce, že opravdu ti to bylo třeba líto?
Já si myslím, že určitě tam nějaké byly, ale nevnímám to tak, že by ti pacienti chtěli mi záměrně nějak ublížit nebo že by to mysleli špatně. ale občas mi vyprávili neúplně příjemné historky, které se vázaly třeba k vietnamským prodavačům z večerek. A spíš mi tak vyprávili, že mají pořád tvrdý rohlíky oproti tomu, co se prodává jinde. A jestli jsem to třeba někdy taky jedla, zkusila jíst takový tvrdý rohlík, a pak z toho vznikly takový jako vtipný situace, ale jako vyloženě negativní zkušenost nemám.
To moc ráda slyším, i když i tohle to by se dalo trošku považovat za, že už je to nepováženou, že vlastně tohle by samozřejmě asi s nikým jiným nediskutovali, ty si to všechno schytala, ale aspoň konverzační téma, myslím si, že ty jsi úžasná v tom, teda musím říct, že on je úžasná v tom, že tohle to všechno bere s nadhledem, úžasnou lehkostí a právě i tam bude směřovat moje další otázka. Jak ty vnímáš Čechy vlastně? Dokázala by si ty třeba takhle, nebo klidně si z nás udělej sradu i tady v podcastu. Máš ty něco i, co vlastně třeba z tvojí strany charakterizuje Čechy? Co vlastně bys jim dokázala na to říct takhle naspátek?
Ježkovi zraky. Tak teď mě momentálně napadají dvě věci. Pivo. Pivo je úplně všude. A což je v pořádku. A pak další věc. A vy jste neuvěřitelně sportovní národ. To je úplně šílený. Je jedno, jaký je roční období. Pořád někde lozíte po horách. Pořád v zimě máte různý sporty. V létě máte taky různý sporty. A já si pak říkám, tyjo, já občas jdu zaběhat. Říkám si, že to je fakt dobrý. A pak si vlastně uvědomím, kolik toho dělají moji spolužáci. A říkám si, tak van, příště vezmeš běžky a budeš dělat kroužky po hvězdě i třeba v létě.
A to je něco, opravdu si myslíš, že to je typické, že Vietnamci tolik nesportují, nebo že vůbec nemáte to takhle v kultuře, protože já myslím, že si asi myslela i to, že jak fandíme hokej, fandíme fotbalu, ne, že vůbec jsme jako takhle naladění, ať už jako na sport nás samotných nebo ostatních, tak je to něco, co vidíš rozdíly mezi Českem a zahraničím?
Já to vlastně vnímám hrozně pozitivně, že já si vlastně strašně přeju, aby Vietnamci nebo vietnamská kultura, potažmo možná asijská, ale uvědomuji si, že třeba moji rodiče kladli hrozně velký důraz na to, abychom se věnovali vzdělání. A jak je ten důraz kladen velmi striktně na to vzdělání, tak bohužel už nezbývá čas na ostatní koníčky. A možná bych byla radši, kdyby mě cepovali pořád na těch běžkách, jako to měli moji spolužáci. A věnovat se těm koníčkům, to je něco, co si myslím, že Vietnamci často, nechci říkat všichni, ale často to zanedbávají.
A ty máš nějaké koníčky, co tě baví třeba? I kromě běhání z toho sportu?
Určitě, tak pár semestrů jsem se věnovala krav maze a izraelské sebeobraně. Je to něco, co mi dalo hroznou energii a něco, co mě neuvěřitelně baví. Ráda se toulám po různých křivolakých uličkách v Praze. Strašně ráda vařím, což je jeden z docela velkých stereotypů o Vietnamcích, že hrozně rádi vaří.
A vaříš vietnamská jídla?
Přesně tak. Takže různý druhy pho, to je moje. A četba knížek, ráda maluju ve volném čase a tak různě.
Takže to není žádný, vlastně ty se vymykáš těm stereotypům, že jenom práce, pomoc rodičům ve večerce, tak ty studuješ a máš spoustu koníčků. My jsme se bavili o tom, že by si možná se do Vietnamu vrátila, že tam jezdíš, občas se tam podíváš. Je to něco, čem tady uvažuješ? Čemu by ses tam chtěla věnovat?
Určitě je to něco, co bych ráda v budoucnu uskutečnila. Potom, co vlastně dokončím studia, tak bych se ráda vrátila do Vietnamu. Nejsem si jistá, jestli natrvalo. Ale chtěla bych tam uplatnit svoje znalosti, svoje schopnosti a trochu se podílet, možná je to směný plán, ale na reformě místního zdravotnictví. Je to něco, co mě hodně trápí. Sama jsem s tím měla zkušenost ve Vietnamu a A bylo by skvělé, kdyby se dalo aspoň něco z toho českého zdravotnictví přinést do Vietnamu.
Takže když bys to porovnala, tak z toho, co jsi říkala, chápu, že v Česku to máme trošku lepší. Asi, že možná bychom mohli inspirovat další země, protože jak víš, tak sama, tak v Česku spoustu lidí na zdravotnictví nadává. Jak to vidíš ty v porovnání s Vietnamem?
Já musím říct, že to je rozhodně nesrovnatelný, co se týče vůbec toho, té možnosti, vlastně těch vůbec nějaké možnosti mít z toho veřejného zdravotnictví, co člověk čerpá. Ve Vietnamu třeba běžná praxe je taková, že tam nějaké pojištění funguje, ale platí to jenom ve velkých městech a jinak v těch malých vesnicích si tam své pomocí vlastně lidé třeba s jakýmkoliv pohybovým deficitem nebo s jakýkoliv onemocněním si tam vlastně musí pomoct sami a třeba v oblasti té rehabilitace se musí spoléhat, co se týče získání nějakého vozíku nebo jiných kompenzačních pomůcek, tak se musí spoléhat na neziskové organizace nebo na pomoc Červeného kříže a vlastně vyhledávat pomoc ne ani v tom veřejném zdravotnictví, které ty prostředky nemá, ale spíš v nějakých těch spolkách, které bohužel nepůsobí v každém městě.
Jak je to vůbec možné, že tahle ta péče je dostupná nebo i to pojištění ve větších městech a ne v regionech? Je to logistický problém nebo je to nějaká politický důvod zatím nebo ekonomický důvod nebo...
Já si právě domnívám, že je to mixem všeho, že je to politický důvod. Bohužel do některých vesnic ty finanční zdroje úplně nedoputují a jsem ráda, že aspoň existují ty neziskovky, ty spolky, které tam pomáhají, kde je potřeba. Ale chtělo by to velkou systémovou změnu a nějakou potřebnou redistribuci tam, kde je to potřeba, kde je to nejpalčivější.
A myslíš, že se ta změna blíží, že už tam třeba ta politická situace a vůbec situace v tom zdravotnictví je zralá na nějakou reformu? Když vidíš, jak dlouho se připravuje reforma v Česku, tak jak vidíš tu situaci tam, v jakém horizontu třeba by se to mohlo dít?
Já si netroufnu úplně odhadovat, v jakém horizontu to bude, nicméně se domnívám, že to bude ještě dlouhá cesta, ale vidím to optimisticky, vím o silných hlasech, kteří usilují o systému změnu a něco se tam děje, ale kdy to vypukne, to si netroufám odhadnout.
Vím, že to vypukne dřív než jakékoliv nějaké nepokoje nebo další věci. Co třeba ergoterapie ve Vietnamu? Existuje tam vůbec ten obor? Mohla by si tam pracovat jako ergoterapeutka?
Je to stále záležitost neziskových organizací a těch dobrovolnických spolků. Nicméně už je tam možnost stáží, hlavně zahraniční ergoterapeuté tam jezdí a snaží se tam vlastně docílit toho, aby ergoterapie ve Vietnamu byl nějaký pojem, aby to brali jako běžnou součást rehabilitace, aspoň v těch velkých nemocnicích, když už ne v těch menších. A už se to tam postupně mění, co jsem se doslechla nebo co jsem se dočetla, takže jsem za to moc ráda a doufám, že se to bude ubírat tímhle pozitivním trendem.
A ty i o tom zvýšení povědomí o ergoterapii pracuješ i v České republice. Jsi součástí takzvaného Spot Prague, jestli to správně říkám. Přeložíš nám tu zkratku a vysvětlíš nám, o co se jedná?
Určitě. Je to Student Platform of Occupational Therapy in Prague. Je to součástí takovou podskupinou velké sdružující platformy Spot Europe. A je to o tom, že jsme studentský spolek, který se snaží zasadit o šíření povědomí ve veřejnosti, co je to ta ergoterapie, co ten ergoterapeut dělá. A prostřednictvím toho našeho spolku bychom se chtěli v budoucnu spojit i s jinými univerzitami a třeba domluvit i nějaké zahraniční stáže, které by byly rozhodně přínosné. A dále vlastně díky tomu propojení s jinými evropskými univerzitami bychom chtěli vytvořit takovou síť vlastně lidí, co by si vyměňovali takové know-how a usilovali možná o takový nějaký propracovaný systém, nějakou systémovou změnu, jak by to mohlo fungovat v různých nemocnicích a tak nějak, aby se to ustálilo, aby ergoterapie opravdu byla tou pevnou součástí toho interdisciplinárního týmu v nemocnicích a nejen tam.
My určitě budeme držet palce a já věřím, že i další školitelé v LUNO, právě ti lékaři, sestřičky a další, díky tomu, že tě mají v týmu, budou vůbec ergoterapii brát víc v potaz, protože víme, že tomu ne vždycky tak dneska je. A já mám zase velkou radost, že jsi součástí, protože opravdu myslím si, že těm medikům ukazuješ, že ta multidisciplinární spolupráce je ten klíč k tomu, aby pacient dostal veškerou potřebnou péči. A když se na závěr podíváme vůbec na tvoji práci u nás v LUNO, já jsem na začátku říkala, že jsi jedna z nejaktivnějších školitelek, za to máme taky, to jsme moc rádi. A řekla bys mi třeba, co vlastně jsi u nás zažila, jaký vlastně ten tvůj zážitek u nás byl?
Teda už jsou tomu 2 roky, co jsem tady v LUNO a musím říct, že to pro mě byly neuvěřitelné 2 roky transformativní, kdy jsem hodně vystoupila z komfortní zóny, že jsem se musela naučit nějak vystupovat na veřejnosti, nějak přednášet před publikem úplně cizích lidí. A naučila jsem se rozhodně pracovat v týmu. A seznámila jsem se se spoustou skvělými lidmi, kteří mě inspirovali a ponoukli mě ke spoustě skvělým mě přínosným věcem. A myslím, že to nebudu úplně že to snad nebudu přehánět, ale musím říct, že je to taková moje rodina, LUNO je taková moje srdcovka, kde prostřednictvím vás, nás, jsem hodně vyrostla a jsem za to hrozně vděčná.
No, my jsme vděční, že jsi u nás vyrostla, máme velkou čest, mě to samozřejmě moc hřeje. A ráda bych ti tohle cestu poděkovala, protože myslím, že ten úvod, kde jsme sdíleli jednu z nejosobnějších věcí, tak myslím si, že určitě našim posluchačům, kteří se nachází ve stejné situaci, to pomohlo se s touhletou situací vyrovnat. Je vidět, že jsi našla v tom, co děláš a přeju ti, aby si v tom hezky kvetla, aby si kvetla v LUNO a vůbec, aby si změnila jednou ten zdravotnický systém ve Vietnamu. Já bych na závěr se možná zeptala na motivaci, na to, jak se sebe motivuješ, co tě vlastně žene. Zmínila si pomoc lidem, zmínila si, že chceš dělat změny, zmínila si lidi kolem sebe. Co vlastně ti pomáhá tedy studovat dál, pracovat dál? Co je tvoje mantra?
Je to rozhodně mantra everything happens for a reason a hodně čerpám z té své zkušenosti, kdy jsem se nacházela v hodně špatné situaci, kdy jsem opustila tu fyzioterapii, když mi bylo hodně špatně a sáhla jsem si na takzvané dno a říkám si, že vystoupit z té komfortní zóny bylo něco, co pro mě bylo hodně bolestivé, ale strašně přínosné a rozhodně doporučuji nebát se a jít do toho zkusit a pak se uvidí.
A pak se uvidí a hlavně myslet na to, že to ovlivňuje vaše zdraví, nejenom to fyzické, ale přesně i to duševní. Ty jsi zmínila, že pak jsi byla v daleko větší pohodě a i tebe potěším, že my v LUNO se budeme duševnímu zdraví určitě věnovat a to už příští podzim, takže se i naši posluchači můžou těšit na kampaň o duševním zdraví, že vidíme, valí se to na nás ze všech stran. Přehlcenost ať už sociálními sítěmi, prací a dalšímu. A věřím, že i ty si tam najdeš svoje místo a svoji vášeň, protože si tu psychiatrii a péči o duši zmínila několikrát. Takže ještě jednou moc děkuju vám, že si přijala pozvání do dnešního podcastu. Děkuji vám všem, že jste se zaposlouchali a strávili s námi ergoterapeutickou půlhodinku. A věřím, že už teďka máte lepší povědomí o tom, co to ergoterapie je a že se zaposloucháte i do dalších dílů, které vám budeme přinášet. A jejich náplní bude péče o tělo, prevence a inovace v medicíně. Nezapomeňte odebírat náš kanál a taky následovat na sociálních sítích pod luno.cz, ať už na Facebooku, Instagramu, LinkedInu a dalších všech sítích, které znáte, máme i YouTube kanál. Řekněte o našem podcastu svým kamarádům, tak abychom mohli i my dále šířit povědomí o prevenci. Díky taky Evensen Production, v jejich studiu dnes nahráváme a budu se těšit na slyšenou a na viděnou s dalším hostem u dalšího dílu. Díky.